Virðulegi forseti. Hér er gælt við hugmyndum borgaralaun. Hér er sagt að við eigum að nota almannatryggingakerfið til að styðja við þá sem að eru með góðar atvinnutekjur á lífeyrisaldri. Þetta er kolröng forgangsröðun. Þetta er ekki góð ráðstöfun á almannafé. Við eigum fyrst og fremst að snúa okkur að þeim sem hafa ekkert, geta ekki unnið, er ekki með lífeyristekjur, hafa ekki geta nýtt starfsævina til að byggja þær upp og við eigum að stilla frítekjumarkinu í almannatryggingakerfinu hvað atvinnutekjurnar snertir upp með skynsamlegum hætti. Við höfum nýlega hækkað frítekjumarki verulega en það er algjörlega galið að afnema. Það þýðir að 700 krónur forstjórinn, hann fær almannatryggingabætur þegar hann er kominn á eftirlaun. Jú, vegna þess að fullyrðingin að hann muni örugglega vera með svo góð önnur lífeyrisréttindi, hún bara stenst ekki. Og þetta leysir maður með því að stýra peningum til þeirra sem hafa minnst, það er eina vitið.
Forseti, rétturinn til að gera grein fyrir atkvæði sínu er ekki ávísun á almennar umræður í salnum.